valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në komunën e re të Parteshit në Kosovë në zgjedhjet lokale kanë dalur më se 65% e zgjedhësve. Në Kosovë më tepër se 35.000 familje marrin ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shfaqur shqetësim të përbashkët për dhunën në Kirgjizi. Mbrëmë, Brazilia e mundi bregun e fildisht me rezultat të 3-1, ndërsa sot të zhvillohen 3 ndeshje të kampionatit botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se në komunën e Parteshit, në zgjedhjet e djeshme kanë dalë 2292 votues apo 65.34% nga gjithsej 3508 qytetarët me të drejtë vote. Parteshi është komunë e re me shumicë serbe e formuar në bazë të procesit të decentralizimit. Zgjedhjet për pushtetin lokal në Partesh ishin shtyrë nga nëntori vitit të kaluar, pasi, siç thuhej, atëherë nuk ishin përmbushur të gjitha kriteret për mbajtjen e tyre. Varshav. Në zgjedhjet e parakoshme presidenciale në Poloni, asnjëri prej kandidatëve nuk fitoi më tepër se 50% të votave të mjaftueshme për zgjedhje në postin e presidentit të këtij vendi. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve njoftoi se rezultatet nga më se 94% e vend votimeve tregojnë se kryetari i parlamentit Bronislav Komorovski ka fituar afro 41% të votave, ndërsa ish kryeministri Jaroslav Kaczynski fitoi afro 37% të votave. Zgjedhjet e parakoshme presidenciale u mbajtën pas vdekjes së presidentit të ndjerë Lech Kaczynski në përplasjen e aeroplanit polak në Smolensk të Rusisë më 10 prill të këtij viti. Kandidati presidencial Jaroslav Kaczynski, duke folur para mbështetësve të tij, theksoi:
Këto
nuk janë zgjedhje normale. Këto zgjedhje janë pasojë tragjedisë së madhe dhe epiklimit dhe zgjedhje se çka do të bëjmë me Poloninë gjatë periudhës së ardhshme, tha Jaroslav Kaczynski mbrëm në Varshavë. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë shprehur shqetësim të përbashkët për dhunën në Kirgjizi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Philip Crowley, njoftoi se sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton dhe ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kanë diskutuar dhe kanë ndarë shqetësimet për dhunën aktuale dhe vazhdimin e tensioneve ndëretnike në Kirgjizi. Po ashtu gjatë bisedës telefonike, Hillary Clinton dhe Sergei Lavrov kanë diskutuar edhe për koordinim të ndihmës humanitare të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për mbështetje dhe mbështetje të tjera për Kirgjizin. Johannesburg. Futbolistët e Brazilit e dolën fitues në takimin kundër bregut të fildisht me rezultate 3-1. Pas kësaj fitore të mbrëmshme, Brazilia ka siguruar pjesëmarrjen në garat e mëtejshme në grup, pasi në grupin G avancon bindshëm me 6 pikë. Sot të zhvillohen 3 takime. Në grupin G takohen Portugalia, Korea Veriore, ndërsa në kuadër të grupit H zhvillohen 2 ndeshje, Kili Zvicra dhe Spanja, Hondurasi. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në lidhje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e bisedimeve për çështje praktike, siç thuhet, ndërmjet Kosovës e Serbisë. Çka është karakteristike për këtë shkrim, Zenel?
Po, Fatmirë, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë pas presin e Serbisë për i hapje në çështje së statusit përmes bisedimeve të reja me Kosovën, pas mendimit që do të japë gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pasi të bëhet i njohur verdikti i gjykatës së drejtësisë, serbët do të nxitojnë që në sesionin e ardhshëm të asamblesë përgjithshme të OKB-s të kërkojnë fillimin e bisedimeve të reja për statusin, por siç në nënvizon gazeta, Republika e Kosovës duhet jetë e zëshme në refuzimin e saj. Sipas Kosovës, sot kompromisi për shtetin është bërë para 3 vjetësh dhe tash nuk ka asnjë përfitim për Kosovën që të kthehet prapa. Por gazeta thekson se dialogu Prishtinë-Beograd mund të imponohet vetëm për aspekte të tjera. Situata e rëndë në veri, strukturat paralele, kriminaliteti, fatit pasgjeturve, kthimi personave të zhvendosur, tregtia e lirë, sipas gazetës, janë probleme që duhet të trajtohen nga autoritetet e të dy shteteve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë parë se as Serbia, por as Kosova nuk mund ta shohin të ardhmën e tyre në Bashkinë Evropiane nëse do të vazhdojnë të kenë përplasje mes tyre që sjellin si pasojë kufi të pasigurt, cenim të rendit dhe ligjit, ngjecje ekonomike dhe urrejtje ndërretnike. Fatmir.
Kove të fundit ka pasur raste të kalimit nga një parti në ndonjë parti tjetër. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar pra në skenën politike kosovare, në këtë teme përditshmi Ekspres vlerëson rirështimet partijake që sipas gazetës po bëhen në kuadrat përgatitjeve për zgjedhjet e vitit 2011. Duke vënë pa dobësit që një fardoru zbuluan gjatë zgjedhjeve të kaluara lokale, gazeta thekson se gjëja parë që tashmë është kuptuar është se koalicioni i interesit PDK-LDK i ngjan një martese me interes. Ndryshe, siç thekson gazeta, përpjekja për rikuperim e lidhjes demokratike të Kosovës, sido që të përfundoj ajo, mbas është ngjarja më e madhe që do të ndodhë në skenën politike në Kosovë, marr parasysh këtu edhe kalimet që janë bërë të disa antarëve nga partitë të tjera në lidhjen demokratike të Kosovës. Sipas të përditshmes Ekspres, është e qartë se PDK dhe LDK edhe në zgjedhjet e ardhshme do të mbeten konkurrentët kryesorë për pushtet, ndonëse, si që ka vënë re gazeta, në udhëhecin e lidhjes demokratike të Kosovës nuk po ndonë do një rinovim i madhë dhe ndryshim strategjik në mënyrën e të menduarit dhe se përket profilizimit të partisë përveç kalimit pra të disa antarëve nga partitë të tjera në këtë subjekt politik. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi e koaditore veçojmë çështjen e debatit të kohëve të fundit për bartjen e shamis në shkollat në Kosovë. Gazeta ka vënë pa se në Kosovë duhet zhvillohet një debat i hapur në shoqëri rreth të drejtës apo jo të bartjes së simboleve fetare nëse dikush e konsideron si të tillë edhe shamin. Rreth kësaj duhet të prononcohen edhe partitë politike, thot gazeta, kur për asgjë tjetër nuk protestohet në numër më të madh se sa për të drejtjen e bartjes së shamive në shkolla, kur kjo ngjarje nxit interesim të madh të qytetarëve se çfarë do tjetër që po ndodh në Kosovë. Kur kjo bëhet lajmi kryesor, thekson gazeta për disa muaj në mediat perëndimore, atëherë këtij fenomeni nuk duhet heshtur as strukturat politike të cilat janë mësuar që me heshtje të mos rrezikojnë humbjen e votave. Fundi fundit, siç thekson gazeta, edhe në vendet e tjera të Evropës po debatohet për të njëjtën temë për temën e shamis në shkolla.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Kosovë janë mbi 35.000 familje që marrin ndihmë sociale prej 20 deri 80 euro në muaj. Kjo ndihmë, sipas analizave të bëra nga ekspertët e çështjeve ekonomike, është shumë e vogël përballë çmimeve të larta. Situatën ekonomike të këtyre familjeve e ka rënduar edhe më shumë ngritja e fundit të çmimeve të produkteve elementare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Qerim Begolli, përfituesi i asistencës sociale, thotë se me ngritjen e çmimeve jeta e tyre është vështirësuar edhe më shumë.
Kushtet tepër të vështira më më thon. Unë jam invalid i punës, tash në momentin me aftësitë kufizuese, 45 euro, s'mjafton as për borna, jo për sende tjera. Veç folë zote që edhe qytetartë, popullata për në animonë kështo një civile, se për ndryshë në asë një ndihmë tjetër.
A i thotë se dhe për kundër mjaft kërkesave të dërguara tek organet kompetente, nuk kanë arritur që të përfitojnë ndihma tjera të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre. Ndërkohë, këshilltari social në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gagjiqi, thotë se nëse shikohet standardi i jetesës në Kosovë, asistenca sociale zbut vështërsitë sociale ekonomike të tyre, por jo mjaftueshëm. Gagjiqi thot se aktualisht këto janë mundësitë që mund t'i ofrojë ky institucion për familjet me asistencë sociale.
Të gjitha planifikimet nuk janë përbërë që këtë rritje, ju e dini se vetëm rritje që erdhi 6 muajshën e dytë e vitit 2009, që është dhënë një kosto lartë financiare dhe implementimi i saj ka pasur me të vërtetë ka kërkuar një kosto të lartë financiare dhe ajo rritje është prej 12.5% e ka filluar zbatohet, ajo është në fuqive.
Sidoqoftë, sipas zyrtareve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, gjatë vitit 2010 nuk parashihet të ketë ngritje të asistencës sociale, por që sipas tyre, këtyre familjeve pritet ju ndihmohet përmes punësimit. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Flamur Keqa thekson se gjendja e rëndë sociale ekonomike këtyre familjeve çdo ditë më shumë është duke u përkesuar.
Rruga më e mirë për të përkrahur këto shtresa sociale të cilat janë të rrezikuara është që të ndihmohet ekonomia kosovare, të gjenerohen të hyra të cilat do të futen në buxhetin e Kosovës. Vetëm me zhvillimin e ekonomisë kosovare mund të ndikojmë në zbutin edhe të papunësisë, edhe të varfërisë dhe në mënyrë indirekte përkrajen e këtyre shtresave të cilat janë të rrezikuara në Kosovë.
Eksperti Keqa thotë se vështërsitë në të cilat ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi i ekonomive familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve të 90-ta kanë reflektuar në këtë gjendje të vështirë ekonomike. Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencial realisht mund të shndërrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emision e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Intelektualet të shqiptar thonë se janë në shumë pasiv sa o përket zhjellimeve të fundit politike dhe rrjedhimisht të shumë rallë reagojnë ndaj politikave qeveritare në Maqedoni. Intelektualet e atjeshëm pajtohen me këtë vlerësim, por shtojnë se politika nuk i merr parasysh edhe ato pak qëndrime publike të artikuluara nga ana e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i Unionit të Intelektualve Shqiptar në Maqedoni, Avzim Mustafa, u shpreh për Radio në Evropa e Lirë se zëri i intelektualve ndaj zhvillimeve të fundit politike, sidomos rreth procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, nuk dëgjohet sa duhet nga politika, edhe pse intelektual të ndryshëm shprehin qëndrimet e tyre përmes mediave, por edhe truezave të rumbullakta, në të cilat trajtohen aspekte të ndryshme të jetës shoqërore.
Jam edhe i vetëdijshëm se na mungon debati ndonjëherë. Rrurja dhe ndikimi intelektual në Maqedoni është në katambi pikrisht sepse nuk e lejon politika që të grej kohë. Çdo intelektual nuk është që të rri anësh dhe të jetë një mbikëqyrës pasiv, por ai gjithsesi duhet të kyçet në të gjitha sferat e jetës së shoqërisë në Maqedoni.
Ndërsa opinionisti Rexhail Ramadani u shpreh se intelektualet shqiptar janë shumë pasiv, sidomos rreth çështjes së zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, por edhe rreth zhvillimeve tjera politike.
Unë konsideroj se intelektualet shqiptar fare pak kanë reaguar ndaj këtyre çështjeve dhe mendoj se intelektualet maqedonas dhe elita politike maqedonase ka shfrytzuar dhe totalisht i ka marginalizuar edhe idetë e intelektualëve shqiptar që janë edhe vetë fajtor sepse nuk kanë bërë reagime sa duan. Mendoj se intelektualet shqiptar po heshtin në mungesë të institucioneve të mirëfillt akademike të cilat merren me studime shkencore të këtyre çështjeve.
Tha Ramadani për të konstatuar se fakti që partitë politike ndikojnë në punësimin e kuadrave profesionale edhe në institucionet arsimore, ndikon që të kemi intelektual të heshtur. Ndërsa botuës i gazetës së përditshme Lajm Fejzi Hajdari theksoj se në Maqedoni mungojnë intelektualit e mirëfillt që do të ishin zëri i arsyes dhe ngritjes së vetëdijes publike për çështjet shoqërore.
Mendoj se ata duhen të jenë më aktiv me ide dhe propozime për çështje që preokupojnë shqiptarët e këtushëm. Mendoj se organizimi intelektualve shqiptar duhet të jetë një shkallë, një niveli shumë më të lartë se sa ki tanishmi.
Të tre bashkëbiseduesit për Radio në Evropa e Lirë pajtohen se nevojitet angazhim më i madh shoqëror dhe reagim më i konsiderueshëm publik i intelektualve ndaj fenomeneve negative politike në Maqedoni, sepse vetëm në atë mënyrë do ta arsyetojnë statusin e tyre në shoqëri, pasi sipas tyre heshtja në këtë kohë dramatike për vendin është e paarsyeshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme. Në komunën e re të Parteshit në Kosovë, në zgjedhjet lokale kanë dalë më se 65% të zgjedhësve. Në Kosovë më tepër se 35.000 familje marrin ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shfaqur shqetësim të përbashkët për dhunën në Kirgjizi. Mbrëmë Brazilië mundi bregun e fildisht me rezultat 3-1, ndërsa sot të zhvillohen 3 ndeshje të kampionatit botëror të futbollit. Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishën të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, juftën që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhëshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.